kohdalla pysähdytään Homeroksista, kun amerikkalainen kirjallisuus on tänään. Amerikkalainen kirjallisuushan ei ole kovin vanhaa, koska valtiokaan ei ole muuta kuin 1700-luvun loppupuolelta omannut historiaa. Antiikin kreikkalainen kirjallisuus oli seurausta sulatusuunista, jonka raaka-aineeksi voitiin heittää iso määrä itämaista mielikuvitusta ja loistoa ja sitten länsimaisia aistihavaintoja ja sopusointua. Muinaiset kreikkalaiset olivat kirjailijoina puhdaslinjaisten ihmisluonteiden kuvaajia, jotka eivät unohtaneet kansallisromanttista sävyä. Monesti ne valovuoden takainen musta aukko, jota kaikki ovat kiertäneet ja josta ovat voimansa ammentaneet. Kreikkalaisen kirjallisuuden tärkeimpiä kysymyksiä on ollut se, että oliko Homeros mies, henkilö, pelkkä nimi, runollinen keksintö, kansan taru tai, niin kuin Eino Leino aikoinaan kuvaili, kokonainen kansa tai aikakausi. Perimätiedon mukaan Homeros olisi ollut shokki kreikkalaiset täyttämään velvollisuutensa ja kunnioittamaan lainsäädäntöä, vähän samantyyppisesti kuin Kalle Päätalo opetti sodan jälkeiselle sukupolvelle, miten jälleen rakennetaan Suomi ison sodan jälkeen. Kreikan kattamilla päänsisäisillä opeilla ja uskolla omaan paremmuuteen ylivoimaisenkin vihollisen edessä. Entisaikaan Homerosta pidettiin rajana eurooppalaisen ja aasialaisen runouden ja sivistyksen välillä. Ateenan ensimmäisiä tyranneja oli Peisis Stratos niminen mies, joka toimitti Iliaan ja Odysseian kirjallisessa muodossa 500-luvulla ennen Kristusta. Sitä ennen Homeroksen kuvaamiksi kerrotut tarinat Troijan sodasta ja Odysseuksen harharetkistä olivat lähinnä suullista perimätietoa. Runot kirjoitettiin ylös pian sen jälkeen, kun kreikkalaiset olivat omaksuneet kirjaimistonsa. Tarkoituksena saattoi olla esimerkiksi vahvistaa yhteisöllistä kreikkalaista identiteettiä, mutta puhuivat suurin piirtein samantyyppistä kieltä ja heidän historiansa oli suurin piirtein sama. Tutkijoiden on ollut vaikea kuvitella aikaa, jolloin Homeros olisi oikeasti elänyt. Arvaus hänen syntymäajastaan vaihtelee välillä 750 ennen Kristusta viiva 1200 ennen Kristusta, eli noin 500 vuoden haarukassa. Koska Ilias kertoo Troijan sodasta, jotkut tutkijat ajattelevat, että se sopii saattamaan runoilijan runollisen tyyli viittavan paljon myöhempään ajanjaksoon. Kreikkalaisen historiakirjoituksen isä Herodotos, joka eli 400-luvulla ennen Kristusta, sijoitti Homeroksen useita vuosisatoja ennen itseään, eli 800-luvulla ennen Kristusta. Vakua. Homeroksen omat elämänvaiheet on oikeastaan kaikki otettu hänen runoistansa. Hänen uskotaan olleen sokea, koska Odysseiassa esiintyi sokea runoilija nimeltä Demodokos. Tämä on aika erikoista kreikkalaisessa kirjallishistoriassa. Tämä kerta tietiin luonnostelemaan hänen eeppisten runojensa sisällöstä. Näin tehtiin itse asiassa vuosisatojen ajan. Homeroksen pääteos oli nimeltä Ilias. Se tarkoitti laulua Ilionista. Kyseessä oli eeppinen runoelma, jonka vaikka eepos kertoi eräistä Troijan sodan keskeisistä tapahtumista, pääteemana oli kuitenkin Akilleuksen viha, joka suuntautui ensin kreikkalaisia sodassa johtanutta Agamemnonia vastaan ja sitten hänen ystävänsä surmanutta troijalaista Hektoria kohtaan. Ilias oikeastaan kertoo tämän yksittäisen soturin vihan seurauksista. Se kuvasi sodan tapahtumia, taisteluita, kaksintaisteluita ja näihin liittyviä jumalien juhlia. Näin Ilias kuvasi oikeastaan vain pientä osaa koko 10-vuotisen sodan tapahtumista. sekä Ilian että Odysseian runous syntyi pitkän ajan kuluessa ja perustui kiertelevien runolaulajien esityksiin ja hyvin vanhaan suulliseen lauluperivät. Mykenä vallitsi noin vuosina 1600–1100 ennen Kristusta. Ilian aiheena ollut Troijan sota oli myyttistä menneisyyttä jo epoksen syntyaikana. Homeroksen nimiin laitettiin myös runoelma Odysseia, joka voidaan nähdä eräänlaisena jatkona epokselle. Niin kuin hän pääsi lähtemään Troijan sodan päätyttyä kotiinsa. Näiltä retkiltä ei puuttunut fantastisia hahmoja tai värikkäitä tapahtumia, joissa ihmismielen salaisuuksia luodattiin mielinpainuvasti. Odysseia kertoi draamallisen maailman välillä oli se, että Romulus oikeastaan synnytti tyhjästä barbaarivaltion, joka sitten yritti selvitä naapureittensa kanssa ja pysyä itsenäisenä. Homeroksen Atena oli 1200-luvulta ennen Kristusta. Se oli ajalta, jolloin Rooman alueella ei ollut oikeastaan vielä roomalaisia lainkaan. Atenassa vaikutti Mykenelän ja Kreikan siirtokunnat olivat lähellä Roomaa ja naapuruussuhteet olivat välillä rauhallisia ja välillä jotain muuta. Roomalaiset kadehtivat kreikkalaisten sivistystä ja myöhemmin, kun Rooma valloitti Kreikan, nämä sivistyksen hedelmät, muun muassa Homeroksen runous, löysivät hyvin tiensä Rooman sisälle. Jotkut roomalaiset jo paljon ennen Kikeroa opettelivat jopa kreikan kielen, jotta voisivat lukea sivistystekstejä ihan alkukielellä. Homeroksen epoksen taustalla olleet kansanrunot saattoivat olla peräisin ajalta, jolloin helleenit eli kreikkalaista elivät rehevän maaseudun paimentolaisina Alppien vuoriston rehevillä alusmailla. Eikä varsinaisia kaupunkivaltioita ollut vielä syntynyt Attikaan. Jos kuoleman pelko tai yksinäisyyden tunte saamme tunnaisuudessa ja tarinoida siitä sukupolvienkin päähän. Voidaan olettaa, että helleenien persoonallinen jumalmaailma muotoutui juuri paimentolaisten uskomuksina. Salaperäiset ja lahjomattomat luonnonvoimat iskostuivat kreikkalaisten mieliin pelottavina olentoina. Samalla tavalla kreikkalainen runotkieli puhalsi hahmot kukkiaan koreutuun kuin kaasupuolon. Oikeastaan Homeroksen eeppisille henkilöille jumalusko oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Iliassa tai Odysseiassa ei tainnut olla yhtään henkilöä, joka ei olisi jumaliin uskonut. Osahan oli jopa jumalille sukua. Jos Raamatussa ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, Iliassa vaakakupit kääntyivät kiintoisesti toisinpäin. Jumalat oli tehty ihmisten näköisiksi ja oloisiksi. Mittasuhteet vaan olivat suuremmat kuin tavallisilla kuolevaisilla. Jos Pallas Athene, Hera tai Zeus astuivat alas Olympokselta ja puhuivat ihmisille, maa tärähteli niin kuin iso sotajoukko olisi karjunut yhtä aikaa. Heidän kauneutensa oli täydellistä, he eivät sairastaneet, he eivät vanhenneet, eivätkä joutuneet käymään manamajoille styksvirran toiselle puolen. Heidän ravintoansa kutsuttiin ambrosiaksi ja he joivat nektaria. Jumalien suonessa ei ollut normaalia verta, vaan siellä virtasi ikhor, jumalaisten kimalteleva neste. Jumalten asuntona oli kultainen palatsi pilvien yläpuolella Olympusvuoren harjalla. Siellä pilvien peittämiä ovia vartioivat tunnit ja orjia. Korosteiseen asemaan tällaisessa yhteiskunnassa pääsivät papit, tietäjät, ennustajat ja sanansaattajat sekä laulajat, näitä arvostettiin virkansa puolesta ylitse muiden. Ruhtinasten palatsien salit oli valaistu tulisoihduilla. Ylimykset joivat tummaa viiniä, joka oli tuotu Piploksesta tai Kioksesta. Saleissa toistui sama kuin takapihalla taivasalla leimuavan nuotion äärellä. Kun ihmiset olivat päivätyöstä väsyneitä, he kokoontuivat kuuntelemaan tarinoita, jota joku läsnä olevista, varsinkin vieras pitkän matkan takaa, kertoi matkoistaan ja seikkailuistaan. Se, oliko tarina edes totta, edes puoliksi, ei merkka. Romuluksen jäljellä ohjelmassa tänään niin pohditaan vähän Homerosta, muinaiskreikkalaista kirjailijaa, joka kirjoitti Iliasta ja Odysseia. Ja mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja ja kulttuurijournalisti. On kiintoisaa pohtia, kuinka paljon taikausko liikutti Homerosta ja hänen jalanjäljissään kulkeneita runoseppoja. Heijasti todellisia kansanuskomuksia, joita runoilija ainoastaan toisti, pelkisti, tiivisti ja kuvitti. Homerolaisen runouden seurauksena pakanallinen taikausko voimistui niin, että tultaessa antiikin aikaan kaikenlaiset ihmetteko- ja taikuustarinat olivat aika suosittua kansanhuvia Kreikassa. No, jos joku luulee, että kristinuskon vallattua roomalaisen ja kreikkalaisen maailman taikuustarinat olisi heitetty roskina tunkiolle, no ei näin ei tapahtunut. Roomalaiset kuulivat koko ajan uusia fantastisia kertomuksia idästä, varsinkin Egyptistä, ja ne olivat hyvin elinvoimaisia myös kristityn Rooman aikana. Iso osansa ja merkityksensä homerolaisessa henkilökuvassa. Jos esimerkiksi jättiläismäiselle Hectorin surmaamana, hänen surullaan ei ollut mitään rajoja. Suru ympäröi Akilleen kuin pilvi, mies vajosi itsesääliin, karisteli ylleen tuhkaa ja tomua niin kuin raamatun Job, ja sai oikeastaan itkupotku raivareita. Taistelutoverit katselivat ihmeissään sankaria, joka repi hiuksia päästään ja huusi hysteerisesti, ettei mikään enää voi herättää hänen elämän haluaan takaisin. Myös jumalien kuvaukseen sekoittui aimoannos harkittuja ylilyöntejä. Helleenit saattoivat naureskella kerran jos toisekin Zeukselle, joka myytin mukaan nieli vaimonsa Metiksen tämän tultua raskaaksi. No miksi ihmeessä? Vaimonsa pois. Yritti pärjätä paitsi Olympoksen muiden jumalien johtajana, niin myös ihmisten kanssa. Zeuksella runoilija ei kuitenkaan tuominut heitä koviin kohtaloihin, niin kuin taas päähenkilölle saattoi käydä. Kerjäläiset ravittiin kylläiseksi, vahvemmat suojelivat. Eeposten vaikutus jatkuu järeänä läpi koko klassisen, hellenistisen ja roomalaisen ajan. Ne aatemaalaiset tragediat olivat usein kertomuksia henkilöistä toivottomissa tilanteissa. Syydä ahdinkoon oli joko kohtalo tai jumalat, taikka molemmat samanaikaisesti. Päähenkilö oli monesti syytön häntä kohdanneisiin vastoinkäymisiin, ja surullisen henkilökuvauksen rinnalla tragediat käsittelevät usein uskonnollisia tai elämänkäsityksellisiä aiheita, kuten ihmisen ja ulkoisen maailman. Kreikan varhaisina vuosisatoina kehittyneen suullisen perinteen kirjallista muotoa. Se oli joukko antiikin kreikkalaisia eeppisiä runoja. Tavallaan eeppinen kyklos näytti ihan selkeästi mykeneläisen pronssia. Eeppisen kykloksen runot kirjoitettiin daktyylisellä heksametrillä, joka oli niin sanottu heroinen runomitta. Yksikään kyklinen epos ei ole säilynyt kokonaisena. Ja toinen on Teepan kyklos, joka käsittelee Teepan kaupunkivaltioon liittyviä aiheita. Myös Homeroksen teokset Ilias ja Odysseja on toisinaan luettu eeppiseen kyklokseen, mutta yleensä termillä tarkoitetaan ei-homerolaisia runoja, jotka olivat he Iliasta ja Odysseja nuorempia. Runoista tuli omana aikana hyvin suosittuja, ja näistä kreikkalainen tragedia sai paljon aineksia. Onko Iliassa kuvattu Troijan kaupunki oikeasti ollut olemassa? No kyllä vain. Historiallinen Troijan kaupunki on löydetty nykyisen Turkin ehkä ennemmin saattanut olla pitkäkestoinen kilpailu esimerkiksi alueen kauppareiteistä. Homeroksen epoksiin liittyy erikoinen tähtitieteellinen yhteensattuma. Odysseian 20. laulussa nimittäin mainitaan täydellinen auringon pimennys, kun Odysseus tapahtuneeksi 16. huhtikuuta vuoden sota oli. Tällainen ajoitus kiintoisesti täsmäsi hämmästyttävän hyvin yhteen sodan perinteisen ajoituksen ja arkeologisten löydösten kanssa. Tutkijoille on kuitenkin epäselvää, miten näin täsmällisiä yksityiskohtia olisi voinut säilyä satoja vuosia suullisessa perimätiedossa. Oletko tietoinen, milloin olympialaiset järjestettiin ensimmäisen kerran Kreikassa? Näin tapahtui vuonna 770 ennen Kristusta, jonka jälkeen aikaa alettiin mittaamaan 4 vuoden jaksoissa. Tämän vuoksi kreikkalainen historiankirjoitus on aika tarkasti pystynyt kuvaamaan asioita. Sota varsinkin ihmisten välillä, niin myös jumalien välillä. Olympoksen jumalat asettuivat joko troijalaisten tai sitten kreikkalaisten puolelle. Esimerkiksi Pallas Athene, joka oli Zeuksen lempilapsi, koska ylipappi oli oivaltanut, että Troijaan tuotuun puuhevöseen liittyi kreikkalaisten vaarallinen salajuoni. Athene oli Iliaan puolelta. Niin tuta saa, että ettei jumalois ole vertoa mulle, tai koetelkaa, jotta jo kaikki näettekin kerran, ketjut kultaiset sitokaa ylös taivahan keskeen, niihin käykää niin jumalattaret kuin jumalatkin,
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljellä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljellä -ohjelmassa ylös. Olemme tänään käyneet läpi Homeroksen kaiken vaikutusta ja kiinni kirjaaja, mitä hän kirjoitti. Myöhemmin antiikin aikana kreikan kielen tuntemus ja samalla Homeroksen runous niin latinan kielessä lännessä niin heikkeni merkittävästi.
Vaikutteemme ovatkin tulleet Raamatusta.
Oikeastaan ne unohdettiin ihan tahalla runoille. Lännessä luettiin Iliaan latinankielistä lyhennelmää nimeltä Ilias Latina.
Meistä hassuilta
Homerosta luotettavampaa pidettiin ennen Homerosta ja antaneen esimerkiksi Troijan sodasta omakohtaisen silminnäkijäkuvauksen. Todellisuudessa nämä teokset olivat paljon Iliasta myöhäisempiä.
Demeter vaalioelielyksen Hestia oli kotiviere.
Kreikankielisessä Bysantissa antiikin kirjallisuus säilyi muutenkin paremmin kuin Roomassa. Runoja, kreikkalaisten runoja luettiin ja opetettiin. Yhtä
aurinkoa, runoutta,
ensimmäinen painettu laitos Homeroksen Artemis teoksista julkaistiin vuonna 1000. Ja William Shakespeare 200 vuotta myöhemmin käytti Iliasta aineistona näytelmäänsä Troilus ja Cressida. Shakespearein versio on tosin nähty usein parodisena komediana, koska se kääntää monet Ilian tapahtumat päälaillensa. Muista lukija viimeisenä, että Homeroksen ajatukset tai kreikkalainen sivistys olivat kotoisin. Olivatko ne syntyneet Kreikassa itsestään? No, ehkä kaikkein tärkein lähde kreikkalaiselle sivistykselle oli Egyptissä. Niilin mudassa monta vuosisataa ennen sivistyksen puhkeamista Kreikan kaupunkivaltioista vallitsi valtavan hieno monipuolinen kulttuuri, jonka tuloksena syntyi muutakin kuin kuuluisat Egyptin pyramidit. Egyptiläisten vaikutteet levisivät Kreikkaan oikeastaan kahdella tavalla. Egyptiläiset perustivat siirtokuntia Kreetalle, josta mykeneläinen kulttuuri sai alkunsa. Ja sitten monet kreikkalaiset myöhemminkin kaupunkivaltioiden synnyttyä matkustivat Egyptiin, ihastelivat pyramideja ja faaraon hovia ja perehtyivät egyptiläisten viisauteen, joka oli hyvin vanhaa, ihan yli 2000 vuotta. Ja Välimeri oli oikeastaan kulttuurivirtojen laskupaikka, kuin rämeikkö, jossa sikisi homerilainen tarumaailma kuin sammakon poikien kutu. Ilian jumaltarusta esiintyi jo ensimmäistä runnosta lähtien niin valmiina, ettei sitä hetkessä luotu, ei edes yhdessä vuosisadassa. Pitkässä voimakkaan sotilaskansan, joka oli kulttuurisesti barbareja paljon korkeammalla. Hellaan eli Kreikan väki ei suhtautunut elämään, kuolemaan tai itseensä naivin luonnonkansan lapsellisuudella, vaan tietoisemmin, harkitsevammin ja viisaamminkin. Nykyajan termeillä voisi kuvata, että muinaiset kreikkalaiset olivat eksistentialisteja, jotka eivät masentuneet kuoleman tai kaiken katoavaisuuden ajatuksen äärellä, vaan käänsimättä tämän tietoisuuden elämän voimaksi ja niin sanotuksi traagiseksi optimismiksi. Koska Styx-virran toisella puolen Manalassa ei ollut tarjolla kuin korkeintaan varjoelämää, oli syytä elää täysillä tässä ja nyt. Traaginen optimismi läpäisi kauttaaltaan homerolaisen tarumaailman runous tänään kauden takaisille kreikkalaisille. Homerossa oli myös maailmankirjallisuuden ensimmäisiä spekulatiivisen fiktion kirjoittajia, muotoillessaan Iliaaseen jättiläisiä ja puolijumalia. Nämä aiheet säväyttivät kuulijoita ja lukijoita tarunhohtoisuudellaan jo homerolaisten runoilijoiden aikoina. Jumalat olivat ammoisina aikoina astuneet korkeuksista ihmisten joukkoon, ottaneet näiden tyttäriä vaimoikseen, ihan niin kuin vanhankin testamentin tarinoissa kerrotaan, ja siittäneet yliluonnollisia jättiolevioita. Homerolainen tarumaailma liittyi kulta-ajan myyttiin. Siihen samaan, josta Raamatun luomiskertomus on, kertoo osan. Muinaisessa maailmassa ero ihmisen ja muun luonnon välillä oli niin pieni, että ihminen oli joka hetki luonnon kanssa välittömässä yhteydessä. Tällaisessa maailmassa ihmiset olivat eläinten veljiä, kukat olivat ihmisen sisaria, eikä kukaan vainonut toista tai tuhonnut toisen elinmahdollisuuksia. Jos muinaiselle kreikkalaiselle kehittyy jumaluskoa, hän löysi ensin pahan jumalan, myöhemmin hyvän. Uskonelämä noudatti tunne-elämän pelisääntöjä. Pelko oli ihmisen ensimmäinen tunne luonnonvoimien edessä. Vasta paljon myöhemmin ihminen, niin Homeroksen runous oli tavallaan uuden tyyppisen runouden ilmentymä. Nuoren kulttuurikapinallisen kyläjälki, jossa ei piitattu vanhempien tai koetellumpien kulttuurien, niin siis egyptiläisen kulttuurin hengen tuotteista. Tällaisessa maailmassa tai kulttuurissa kauneudella oli merkitystä, mutta sekä järki, tunne, tahto ja mielikuvitus tahdottiin lyödä samaan säkeeseen sopusuhtaiseksi kokonaisuudeksi. Tämä vahvistui tämä ajattelu myöhemmin, kun Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen teoriat ja opit niin löivät leimansa kreikkalaisten ylle. Hellenian runous oli vapaan mielikuvituksen leikkiä, vaikka jumalat olivat heidän keskuudessaan ja olivat pelottavasti tuossa niin kuin näkyvillä. Homerolaisen runouden pääominaisuuksia oli se, että runouden luomiseen tarvittiin pään tai sydämen sijasta koko terve ihmisyys. Liekö siis sattuma, että monet niistä esteettisistä arvoista, jotka homerolaisessa rumeudessa ilmenivät, tulivat määrääviksi koko länsimaiselle taidekäsitykselle? Näinhän kävi viimeistään siinä kohti, kun Aristoteles määritti oma runousoppinsa. Homerolainen runous antoi kauniin ilmaisun helle runoilijoita lähellä, siksi heistä oli helppo tehdä kuvia. Vaikka kreikkalaisen murhenäytelmän kauniit kuorot kumpusivat suoraan ihmisyyden ytimestä, ne olivat suruvoittoista hautajaismusiikkia sen äärellä, mitä Homeroksen iloinen estetiikka toi mukanansa. Se eli nuoruudesta ja huomisesta. Homerolainen estetiikka on oikeastaan elänyt yli 2000 vuotta ja vaikuttaa vieläkin meidänkin päivinämme. Se on käynyt koko tämän historian ajan keskustelua toisen kulttuurivoiman kanssa, joka monesti on ollut vastakkainen, harvoin samaan suuntaan mennyt. Juutalaiskristillinen kulttuuri on liikkunut omassa estetiikassaan tarkoituksella etäällä muinaista kreikkalaista, ikään